12, 13 и 14 глави представляват, така да се каже, централното видение на цялото монументално пророчество на Откровението в 22 глави. Това централно видение е свързано с нашето време и времето отвъд нашето време до края на световната история. И така можем да кажем още в началото, че Откровение 13 глава е едно забележително пророчество за действието на Сатана против Божия народ, против Божия верен народ, чрез две световни политически сили. Символично те са наречени първият морският звяр, вторият е двурогият звяр. Тази вечер ние ще говорим за морския звяр, който е наречен просто звяр в 13-та глава, и ще видим каква е неговата пророческа самоличност, коя сила визира този морски звяр, коя политическа или политико-религиозна сила визира морският звяр, а другия път, другата неделя, ако Бог ни помогне, ние ще говорим за двурогия звяр във втората част на Откровение, 13 глава. Всъщност, по този начин, като се има предвид змеят, ние говорихме за този змей, за него се говори в 12 глава. Змеят представляваше всички сили, които са действали против Божия народ в цялата история на човечеството, но специално ударението е поставено в времето на Римската империя и по-специално времето на езически Рим, имперски Рим, когато Исус Христос се роди. Действията на Римската империя над Божия народ и специално желанието на римските управници да ликвидират Исус, новороденият Спасител. След това, като имаме предвид първия звяр в 13 глава, така нареченият морски звяр, за който ще говорим тази вечер, и втория звяр, двурогия звяр, змеят, морският звяр и двурогият звяр съставляват едно триединство. Точно както Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух представляват триединство. По този начин змеят, под змей най-напред се разбира Сатана, неговата сила, неговата мощ, неговите действия, змеят по този начин, като предава власт на морския звяр и на двурогия звяр, формира своето триединство. Като имитира по този начин Божието триединство. Изобщо една от характеристиките на Сатана и неговите действия е винаги да имитира Божиите действия, за да може заблуждението да бъде колкото е възможно по-пълно, дезинформацията да бъде по-пълна, затъмнението да бъде по-пълно, повече човешки умове да се заблудят. Така, значи, змеят по този начин формира свое собствено сатанинско триединство, имитация на Божието триединство. Откровение 13 глава понякога се нарича главата на Антихриста, защото и двете политически сили, за които се говори там, и морския звяр, и двурогия звяр, всъщност действат против принципите на Исус Христос, против Божия верен народ. И така, нека прочетем сега най-напред Откровение 12 глава, последната част на 17 стих. В края се казва: и змеят застана на морския пясък долу. Така завършва 12 глава. Разбира се, тази мисъл трябва да бъде прикрепена към 13 глава. Трябва да се има предвид, драги приятели, че Библията е разделена на глави и стихове много по-късно, едва към 13 век след Христос, към 16 век. В това време Библията е разделена, книгите на Библията са разделени на глави и стихове. До тогава те са били просто едно непрекъснато такова повествование, един непрекъснат разказ. И разбира се, разделението е направено според поосмотрението на преводачи, редактори и така нататък. И така, казва се, змеят застана на морския пясък. Защо застава на морския пясък? В очакване да се появи морския звяр, който той ще упълномощи със своята сила и със своята власт. Той стои на брега и чака от морето да излезе морският звяр, за да му даде своята сила. Змеят, Сатана най-напред и езически Рим, да предаде своята власт на морския звяр. Сега трябва да обясним тези символи, разбира се. Какво означава звяр, съгласно библейските пророчества? Ясно е, че това са символи. Но ние нямаме право да тълкуваме символите на Библията по наше усмотрение, а трябва да оставим Библията сама да тълкува своите символи. Когато трябва да разберем смисъл на един символ и проучим добре свещеното писание, ще намерим текстове в Библията, в които е дадено обяснението на дадения символ. Затова пък е необходимо по-добре да се познава Библията, нали? Ето какво означава символът звяр. В книгата на пророк Даниил, в 7 глава, четем 23 стих. Той каза така: четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света. Това е, разбира се, едно друго видение, Даниил 7 глава, там се представени четирите зверове: Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, и обяснението: четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което означава, че под понятието звяр пророчеството разбира някаква политическа власт, някаква религиозна власт или някаква комбинирана политико-религиозна сила, държава, власт. Така че навсякъде, къде ще срещаме в пророчествата понятието звяр, ще знаем, че става дума за някаква държава, за някаква власт, за някаква сила. Така, змеят застана на морския пясък. Даден е и символът море. В първия стих на Откровение 13 глава се казва: и видях звяр, който излизаше от морето. Какво означава символът море? Можем да разберем това, като прочетем Откровение 17 глава, 15 стих. Има, разбира се, в Библията и други текстове, които изясняват понятието води, реки, морета. Откровение 17 глава, 15 стих гласи: каза ми още: водите, които си видял, където седи блудницата, са народи, множества, племена и езици. От този текст, драги слушатели, разбираме, че там, където се говори за морета и води, става дума за народи, народи и племена. Кой е всъщност този звяр? Нека прочетем сега първия и втория стих още веднъж на Откровение 13 глава. И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, а на главите му богохулни имена. Звярат, който видях, приличаше на леопард, а краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт. Онези от вас, които посещават тези наши беседи, може би ще си спомнят, че в началото на 20 глава, където се говореше за голям червен змей, бяха дадени същите елементи. 7 глави и 10 рога. Колко интересно. Змеят има 7 глави и 10 рога, и този морски звяр има също 7 глави и 10 рога. С една малка разлика, която ще разгледаме след малко. Какво показва това, драги слушатели? Това показва, че това е същата прикрита сатанинска сила, която е действала на времето чрез змея, чрез езически Рим, имперски Рим, същата сила ще действа сега и чрез този морски звяр. Разбира се, ние ще го идентифицираме каква сила представлява морския звяр. Но сега е добре да разберем, че същата сатанинска сила вдъхновява и двете ентити, двете власти и сили. Кои са тези 7 глави и 10 рога? В Откровение 12 глава ние ги изяснихме. Всички сили, политически и религиозни, които са преследвали Божия народ през вековете. 7 глави. Това са силите, които са действали против Божия народ и са се старали да го унищожат. Това са най-напред Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция, Римската империя и папството. Това са 7 глави. в нашите минали беседи, когато разглеждахме 12 глава, ние по-подробно изяснихме това, сега само повтарям. Десетте рогове, това са, както видяхме, десетте европейски държави, на които се разпада Римската империя, след като започват преселението, великото преселение на народите и варварските народи, варварските племена нападат границите на Римската империя и в края на краища Рим загива и се разделя на около 10 европейски държави. Това число 10 не бива да ни смущава, то е едно от свещените числа на свещеното писание. Библията ни говори за 3, Божието триединство, за 7, число на пълнота, свещено число, за 12, число на Божието царство, но и числото 10 се среща като една кръгла цифра, едно кръгло число. Мисълта тук не е да уточним точно 10 европейски държави, защото в цялата история на Европа, държавите на Европа са били и по-малко, и повече от 10, но са се въртяли около, да кажем, 10. Принципът е разделянето. Числото 10 иска да ни покаже разделянето на Римската империя, както и в съня на Навуходоносор, но краката се разделят на 10 пръсти. Каква е обаче разликата тук? И змеят, и звярат имат 7 глави и 10 рога. Но има една малка подробност, която е много интересна. Докато при змея главите са короновани, роговете не са. При звяра роговете са короновани, главите не са. Какво показва това? Това показва, драги слушатели, че е минало вече доста време и че нещата са се променили. Има минало е време и нещата са се променили. Появяването на змея става, когато Исус се ражда. Ирод иска да убие детето Исус. Така започва Откровение 12 глава. Обаче появяването на звяра става приблизително към 476 година след Рождество Христово. Това е датата на разделянето на Римската империя на две, загиването на Западната Римска империя. Последният тогава император Ромул Августул е изгонен от престола, Западната Римска империя вече няма претендент на престола, затова Откровение 13 глава фактически започва с времето на около 5-то столетие след Христос. Затова именно тая разлика, коронованите глави при змея и след това коронованите глави при роговете, европейските държави, показва, че времето е напреднало. И в двата текста, и при змея, и при звяра, 12 и 13 глава, пророчеството си служи с един особен литературен прием, наречен синекдоха. Синекдоха означава, че пророчеството минава винаги цялото, за да подчертае специално частта. Даден е целият змей с главите и роговете, даден е целият звяр с главите и роговете, за да се изтъкне и се подчертае частта. При змея се подчертава езически Рим, който иска да убие детето Исус, действията на имперски Рим. При звяра се подчертава една друга вече световна религиозна сила, която се развива в тези векове, 5 и 6 век, именно папството, Римокатолическата църква. При змея се говори за езическите държави, които са преследвали Божия народ и ударението е поставено на Римската империя. При звяра се говори за християнските държави, които преследват Божия народ и ударението се поставя върху папството, Римокатолическата институция. Обърнете внимание, че Откровение 13 глава, втория стих, звярат е комбиниран. Звярат, който видях, приличаше на леопард, краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв. Един комбиниран звяр. Веднага си спомняме, че в Даниил 7 глава са дадени тези 4 зверове. Лъв, мечка, леопард и четвърто царство е един страшен звяр. Йоан живее около 6 столетия след Даниил. Докато Даниил вижда тези царства в бъдещето, Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим. Йоан, който живее вече във времето на Рим, вижда ретроспективно тези царства. Той ги вижда назад. Затова са дадени в обратен ред. Забелязахте ли? Най-напред е даден леопарда, Защото той самия в времето на Римската империя, самия Йоан, даде е най-пред леопард, звярат приличаше на леопард, това е Гърция, след това крака на мечка, това е така, и Мидоперсия, и след това уста на лъв, Вавилон, в обратен ред. Това още веднъж показва, че времето беше напреднало. Сега да прочетем още веднъж втория стих, и то последната част на втория стих. И змеят му даде силата си, престола си и голяма власт. Змеят даде властта си на звяра. Какво означава всичко това пророчески? Ако змеят представлява Римската империя, Иически Рим, а звярат, морският звяр, вече папски Рим, историята показва, драги слушатели, че Рим предава постепенно властта си на папската институция. Как става това исторически? Авторът Александър Флик в книгата си «Възходът на средновековната църква» пише така: из развалините на политически Рим се издигна в гигантска форма великата морална империя на Римската църква. Вижте как прочест тога е предсказвало. Още преди да има такава мощна Римска империя, преди изобщо да има папство, Йоан го е записал. Векове преди да стане този процес, това политическо събитие, Йоан го е записал като едно знаменито пророчество, и историята като че ли покорно е следвала това пророчество. За нас, разбира се, това е вече минало, това е история, ама когато Йоан е писал откровението, то е било в бъдещето след няколко столетия. Тоест, пророчеството точно е предсказало развитието на историята, развитието на тези сили, на тези държави, на тези власти. Из развалините на политически Рим се издигна в гигантска форма великата морална империя на Римската църква, именно папството. Сатана променя стратегията си с течение на времето. Отначало в първите 2-3 века Сатана преследваше християните, Божията църква, и Римската империя изби над 5 милиона християни. Да си спомним амфитеатрите, лъвовете там, фърлянето на християните на амфитеатрите и така нататък. Но Сатана видя, че това не помага. В края на краищата християните са верни и са готови да умрат и да положат живота си. Той реши да промени стратегията си. Добре, той ще направи друго. Той ще направи така, че християнската църква ще стане постепенно отгонена, ще стане официална църква, ще стане световна църква, ще стане държавна църква, ще бъде фаворизирана от властта, и по този начин постепенно езическата философия и религия ще завладее истинската християнска църква, ще я поквари, ще я замерси. Така Сатана променя стратегията си. И действително, как се осъществи това исторически? Константин Велики, когато идва на престола си, счита, че трябва да се спрат всички гонения на християните. Той е бил човек така с по-широки възгледи, по-толерантен, и постепенно той започва да издига християнската църква. Дава се пълна свобода на развитието на християнската църква. Как я фаворизира той? Просто държавнически, с много дарения, с много средства, постепенно християнската църква започва да доминира над всички останали религии в Римската империя. Тя става държавна църква, тя става една световна църква в Римската империя. По времето на Константин. И от Константин започват християнските римски императори да действат. Но започват нашествията на варварските племена от Централна Азия, и постепенно Рим загива. Рим не може да устои, респективно Западната Римска империя. И последния император, Ромул Августул, както казахме, в 476 година е изгонен от престола, и тогава се създава политически вакуум. Няма кой да седне на престола. Този политически вакуум се запълва постепенно от папската институция. Папата замества римския император, настанява се на римския престол, и постепенно Римокатолическата църква започва да расте, да се засилва и да набира сили въобще. Римският епископ става наследник на цезарите. И още малко по-нататък в историята, между 508 и 538 година, папската институция, използвайки имперски войски, унищожава трите най-силни ариански племена, които са се противопоставили на папата, именно вандали, остготи и вестготи, и в 538 година влиза в сила законите, кодексите на Юстиниан, който дава приоритет на Римската църква и респективно на папата, и го обявяват за цар на всички свещеници в света. И така започва възходът на папската институция в 538 година след Христа. Ето, това е историческият контекст на тая промяна, която постепенно става. Най-висшият езически жрец е носил титлата Понтифекс Максимус. Папите са харесали много тази титла и възприемат титлите на титлата на езическия върховен жрец. Но не само титлата, но те възприемат и одеждите на езическите жреци. Папата възприема и одежди на езическите жреци. Защо правят те това? Евсевий Кесарийски, може би най-видният християнски историк, живял в 4 век, пише в книгата си «Животът на Константин» следното. За да направят християнството по-привлекателно за езичниците, свещениците възприеха одеждите и орнаментите, употребявани в езическия култ. За да направят християнството по-привлекателно за езичниците. Езичниците бяха свикнали с това, но постепенно в църквата навлизат вече езическите учения, езическата философия. Започва замърсяването на християнското Христовото учение. За съжаление. И така постепенно Римокатолическата църква се издига, става все по-авторитетна, все по-силна, започва да доминира в християнския свят, докато в контраст с това православната, гръцката православна църква преживява постоянен упадък и в територия, и по членство, и в икономика, главно поради мюсюлманската експанзия. Мюсюлманската експанзия на турците, нали, отслабя фактически източната църква, именно гръцката православна църква. Католицизмът расте, православието намалява. Скъпи слушатели, след тези обяснения бих желал да кажа няколко думи за чистотата на ранното християнство и процесите на замърсяването на учението и практиката. Това всъщност е произхода и развитието на тая световна религиозна система, именно Римокатолическата църква и папството. Когато се появи християнството, когато Христос проповядваше Евангелието и след него апостолите, най-напред християнството беше чисто, запазено, съвсем просто. Простотата на Евангелието беше най-голямото богатство, най-голямата сила, най-голямата слава на тая великолепна религия, Христовото учение. И простотата на апостолската вест, дошъл е Божият Син, това е Исус Христос, Той се е пожертвал за нас, ние трябва да вярваме в Него, ако искаме да получим прощение на греховете си и така нататък. Той е разпънат на Голгота за нашите грехове, след това е възкръснал третия ден, възнесъл се. Простотата на апостолската вест беше в ярък контраст с сложните езически философии, учения, ритуали и церемонии. Но постепенно езическата философия започва да прониква в християнската църква, за съжаление. Учение, живот, практика, церемонии, философия, разбиране. Получава се просто една смесица, един еклектизъм, един нежелателен еклектизъм между езически религии и християнството в Евангелието. Интересно е, че апостол Павел чрез своя пророчески поглед беше видял това злокачествено развитие на християнската църква. Ние четем в книгата Деяния на апостолите, 20 глава, 29 и 30 стихове. Апостол Павел се връща в Ерусалим и по пътя събира ефеските старейшини, за да им каже последни думи, да се прости с тях, така да се каже, да се раздели. И между другото казва: аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си. Това беше едно знаменито пророчество на апостол Павел, защото той виждаше това бъдеще, Божия дух беше в него и той загатва това наистина така замърсяване на християнската църква, това покваряване на християнската църква, навлизане на фалшиви учения и така нататък. Но още по-ясно той е записал нещо от този род в своето второ послание до Солунците, втората глава, третия стих. В първите стихове в контекста той казва, че са се носили по това време, значи това е горе-долу втората половина на първото столетие, още когато Павел, апостол Павел е жив и бил жив и е действал като апостол, проповядвал Евангелието, той чува, че има тук там някои еретически учения, които твърдят, че Христос вече е дошъл, второто пришествие вече е станало и Павел веднага им пише, за да ги предупреди. Той казва: не се лъжете, такова нещо няма. И в третия стих той казва: никой да не ви измами по никой начин. Това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. И така Павел в своя пророчески поглед предвиждаше известно време. Време, в което щеше да стане едно отстъпление, едно вероотстъпление, отстъпление на християнската църква, едно покваряване на християнската църква, една деградация на християнската църква. Най-напред, казва Павел, ще дойде отстъплението, ще се яви човекът на греха, синът на погибелта, антихрист. Някаква сила религиозна, която ще действа против Бога. Можем да се сетим кой е той в светлината на това, което сега разглеждаме. Значи Павел е предсказвал всичко това. И чак след това, казва той, ще дойде времето на второто пришествие. И така Павел предвиждаше известен период от време, по-дълъг период от време на покваряване на християнската църква. И какво всъщност става и по-нататък? Център на тази фалшива система с течение на времето става наистина Рим, настъпва периодът на тъмното средновековие. В 5 век след Христос североафриканският богослов Августин Блаженни написва книгата си «Градът на Бога». И в тази книга той казва, че църквата вече, християнската църква, не бива да очаква някакво второ пришествие. Не бива да очаква катаклизмичен край на историята. Напротив, християнската църква е Божият град и християнската църква трябва да воюва, да се бори и да завладее сатанинския град на този свят. И така учението на Исуса, на апостолите, че ще дойде второ пришествие, Бог ще установи своето царство, всичко това е затъмнено и замъглено. Църквата трябва да стане победоносна, да стане великата владетелка на този свят. Ето това е философията на Августин Блажени, съжаление. В 5 век той написва това. Настъпва периодът на тъмното средновековие, оформя се папската институция, постепенно римокатолическата църква става и политически, и религиозен владетел на света. Папа Иносент III, който е живял, действал в края на 12-ти и началото на 13-то столетие след Христос, пише така: както слънцето и луната са поставени в простора, голямото като светлина на деня и по-малкото на нощта, така има две сили на земята. По-голямата – понтификалната, иска да каже църковната, и по-малката – царската. Значи църковната сила е по-голяма, по-важна от царската. Изобщо развлечение е било за папите в тъмното средновековие, когато те са били в апогея си. Развлечението на папите е било да поставят и да свалят царе, крале и така нататък. Това е всъщност тъмното средновековие. В това пророчество, което разглеждаме, драги слушатели, в Откровение 13 глава, са дадени и пророческите характеристики на морския звяр. Да ги прочетем. Значи 13 глава от 5 до 7 стих. И даде му се уста да говори горделиво и богохулно. Дадено му беше още власт да действа 42 месеца. Той отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинията му и онези, които живеят на небесата. И му бе позволено да воюва против светиите, т.е. против Божия народ, и да ги победи. И му бе дадена власт над всеки род и народ, език и племе. Ето тук са дадени интересните особености, качествата на този морски звяр, на тази световна политико-религиозна сила, именно Римокатолическата църква, папство, което се разви в средновековието. Това е пророческата самоличност на този морски звяр. Какво ни се казва тук? Казва се: и даде му се уста да говори горделиво и богохулно. Какво означава това? Горделиво говорене и богохулство. Считано е, че папата е безгрешен, че той е, особено когато говори екс-катедра, той говори абсолютната, чистата истина. Бог говори просто в него. Бог е в него и говори. Той е наречен Светият Отец, Пресветият Отец. Той е наречен заместник на Божия Син. Докато Библията ясно казва, че Святия Дух е заместник на Исус Христос. Той е наречен друг Бог на земята. Ето какво пише католикът Лучиус Ферарис в Промпта библиотека. Папата е с такова високо достоинство и така възвишен, че не е просто човек, но е като Бог и заместник на Бога. Създадоха се земни храмове. Когато изчезна истинската християнска сила в християнската църква и в клира, тогава започнаха да стоят пищни храмове, външните форми. Всичко беше богато, пищно, красиво. Архитектура, храмове, одежди на свещениците, защото духовната сила и чистотата изчезнаха. Създаде се едно земно свещенство. И това земно свещенство и тези храмове отклониха вниманието на християнския свят от небесното светилище, от небесното свещенство, от първосвещенството на Исус Христос. Христос беше забравен. Небесното светилище беше затъмнено и замъглено. Христовата първосвещеническа служба на небето беше затъмнена и замъглена. Считаше се, че свещениците на земята са много силни, че те при Евхаристията могат да направят така, че хлябът да се превърне в действително тяло на Исус Христос. Казва няколко думи и ето там е тялото на Исус Христос и действителната кръв на Исус Христос, така наречената трансубстанциация. Докато ясно се казва в Свещеното писание, че при Евхаристията, при Господната вечеря, при причастието, става дума само за символи. Хлябът е символ на Христовото тяло, а не действителното Христово тяло. Както казва един автор, свещеника веднага чрез Евхаристията просто може да свали Христос тук на земята и да го вкара там, и той е там, реално той, тялото му е там. Свещеници са много силни, те могат абсолютно всичко. И по този начин Христовото свещенство, Христовото служба на небето, небесно светилище, всичко беше затъмнено. Ето как се казва: хули против Бога, хули против името му, хули против скинията му, шатъра му, храма му. След това, че твърденията на църквата, че може да прощава грехове във възмутителната търговия с индулгенции. Колкото повече парички дадеш, пуснеш там в касичката, толкова повече грехове ще ти се простят. Ако дадеш още повече пари, можеш да получиш прощение на бъдещите си грехове, греховете, които ще направиш. И те могат да бъдат простени чрез тези църковни документи, индулгенции. Ето, със всички тези действия прочесто казва: той отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му, скинията му и така нататък. И още нещо тук се казва: дадено му беше власт да действа 42 месеца. И миналия път говорихме, и в поминалите беседи, това е класическият пророчески период от 1260 години в историята. Даден по три начина в Даниил Откровение. Веднъж е даден като време, времена и половина време. Втори път е даден като 42 месеца, все пророчески, пророчески времена, пророчески месеци. И трети път е даден като 1260 пророчески дни. И по принципа в символичните пророчества ден един символичен ден представлява една действителна в историята година, ние имаме 1260 действителни исторически години. Времето именно на средновековното господство на тая официална църква. Като се почне от 538 година, когато влиза в сила Юстинианов кодекс, който дава много високи права на папската институция, и се стигне до 1798 година, времето на Френската революция, когато френските войски пленяват тогавашния папа и лишават папския престол от претендент. Това са тези именно 42 пророчески месеца, 42 по 30, един пророчески месец има 30 дни, пророчески дни, общо пак 1260 пророчески символични дни или действителни години в историята. Винаги в символичните пророчества, драги слушатели, в Даниил и Откровението, Библията си служи и с символа на времето. И това е много логично, това е една последователност. Щом имаме символи, трябва и времето да бъде дадено по символичен начин. Един символичен ден представлява една действителна година. 42 месеца, 1260 дни папско господство, когато много народ загина, много искрени и добри християни бяха преследвани от тая средновековна църква, особено чрез инквизицията и разни други средства, бяха избити между 50 и 100 милиона верни християни, ни казва историята. Съвременният историк Леки констатира, той казва: сигурно няма да бъде преувеличение да се каже, че Римската църква е причинила повече незаслужени страдания от всяка друга религия, съществувала някога. Така, сега нека прочетем 3 и 4 стих от Откровение 13 глава. Откровение 13 глава, 3 и 4 стихове. И видях една от главите му, именно на този морски звяр, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя удивена отиде след звяра и се поклониха на змея, защото даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, като казваха: кой е като този звяр и кой може да воюва против него? Значи, Откровението прокува. Наистина този звяр ще порасне, ще нарасне, ще стане авторитетен, много силен, но ще дойде време, когато ще му се нанесе смъртоносна рана. А след смъртоносна рана пък ще последва оздравяване. Как стана това исторически? Авторът Гратан Гинес в книгата си «Романизмът и реформацията» споменава три фатални удара срещу романизма, именно срещу римокатолическото папство. По какъв начин се нанесе исторически смъртоносна рана именно на този морски звяр? Той посочва три причини. Първо, протестантската реформация от 16 век. Появиха се знаменити хора като Мартин Лутер, Цвингли, Калвин, Савонарола и те започнаха борба против заблудите на средновековната църква. Те показаха тези заблуди на целия християнски свят и освободиха съвестите на християните от тази страхотна заблуда, от тези езически учения и философии и от властта на тая официална църква. Беше разклатена властта на римокатолическата църква. Вторият удар беше нанесен чрез Френската революция. 1789-1799 година, за около 10 години, както казахме, френски революционни войски всъщност влязаха в Рим, детронираха папата, плениха го, заведоха в Франция, той там умря и известно е, на папския престол нямаше човек. Френската революция наистина нанесе смъртоносна рана на папската институция. И третата сила, третата причина беше политическото обединение на Италия в 1870 година. Италианският революционер Гарибалди при царуването на Виктор Емануил II обединява малките държавици на Италия и създава Римското кралство, като се изземват земите на папата и в 1870 година всъщност се създава това Римско кралство чрез всички малки италиански държавици и по този начин папата е лишен от политическата си власт, лишен е от всяка територия и той се затваря като доброволен затворник в своя, затвор, в своя дворец в Ватикана. И Рим става столица на новото италианско кралство. Така беше нанесена смъртоносна рана на тази пророческа ентита, така да се каже, на тази сила, на тази власт, средновековната църква. Но текстът казва: видях една от главите му като че ли смъртоносно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя отиде удивена след звяра и се поклониха на змея, защото даде властта си на звяра, поклониха се и на звяра. Как стана пък оздравяването на раната? В 1929 година Бенито Мусолини подписва конкордат с католическата църква, така наречения латерански договор, и се създава миниатюрна държавица Ватикана. По този начин се възстановява пак политическата власт на папата. Отначало, разбира се, съвсем слабо, но в течение на времето влиянието и авторитетът на папата постоянно растат. Можем да кажем, че днес папа Йоан II е, може би, най-уважаваният човек в света. В 1986 година той покани в Асизи, Италия, покани лидерите на много християнски и нехристиянски религии, за да се молят за мир. И това беше едно знаменателно събитие. Той лично, Йоан Павел II, лично покани тези хора. Много характерен е случаят с Америка. Това оздравяване на раната се чувства в промяната на общественото мнение на американския народ. Когато папа Пий IX в 1852 година изпраща един гранитен блок, за да бъде поместен в Вашингтонския монумент, който тогава се строял, избухнали масови протести в Америка. Толкова силна била реакцията на всички църкви в Америка, че строителите не посмяли да вградят този гранитен блок в монумента. След две години разгневени американци намират този гранитен блок в един склад, вързват го с една верига и го влачат до река Потомак и го потопяват там. Това е 1852 година. 1951 година американският президент Хари Труман предлага на Сената да се номинира един посланник за държавата Ватикана. Отново Америка е хвърлена в бурни протести. Едва ли е имало протестантска църква, която да не е протестирала, и то доста саркастично. Не може да се изпрати посланник, защото американският народ не е съгласен с това. Но в 1984 година Роналд Рейган предлага номинацията на Уилям Уилсън като посланник на Ватикана и Сенатът бързо приема това предложение. Имало е само малко гласове. Малко гласове са се противопоставили. Вижте как постепенно общественото мнение на американския народ се е променило и продължава да се променя се в тази насока. Казва се, че постепенно авторитетът и властта на папството ще растат. Поклониха се на змея, защото даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, като казваха, кой е като този звяр, кой може да воюва против него. В 1965 година 100 000 американци се събират в стадиона Янки, за да чуят литургията на папа Павел VI. А през 1980 година Йоан Павел II е приветстван бурно в Съединените щати. Ето как се изпълнява това знаменито пророчество в Откровение 13 глава. Но, драги слушатели, пророчеството предвижда много по-голямо възстановяване на папски авторитет, сила и мощ. Не само в религиозната област, но и в политическата област. Това предвижда пророчество и аз бързам да прочетем и тези стихове, но преди това да ви кажа. Малахи Мартин, един от най-известните кардинали, който познава много добре Йоан Павел II и е бил в кухнята на папството там, написа една интересна книга само преди няколко години, Ключовете на тази кръв. И в тази книга Малахи Мартин казва, че Йоан Павел II се е справил с източния блок. Той е вече победител. Но сега очаква да се справи, по някакъв начин иска да се справи с западния секуларизъм и очаква да стане някаква личба, която просто ще го изведе на преден план и ще го направи световен лидер. Това са световен лидер. Това са очакванията на папа Йоан Павел II, пише Малахи Мартин. Пророчеството предвижда наистина много голямо възстановяване на папски авторитет, сила в световен мащаб и в религиозната, и в политическата област. Нека прочетем тези стихове, 8 до 10. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на Агнеца, заклан от създаването на света. Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде. Ако някой убива с меч, и той трябва с меч да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. Десетия стих е много интересен. Тук е принципът на Божието справедливо възмездие. Всеки трябва да претърпи това, което злостно е причинил на другите. За всяка сторона на правда, неправда, ще има реванш. Ако Римокатолическата църква, ако Средновековната църква е правила това през тези средни векове, ако толкова народ е избила, ще трябва да понесе същото. Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде. Папа Павел VI беше пленен от френските революционни войски. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. И така нататък. И така, драги слушатели, да обобщим тази вечер, какво бихме могли да кажем в заключение. И разгледахме фактически първата половина от Откровение 13 глава, която ни говори най-напред за този морски звяр. Идентифицирахме го чрез достатъчните пророчески елементи, които са дадени тук, неговата самоличност, това е именно тази средновековна световна сила, политико-религиозна сила, която постепенно се разви от християнската църква. Мога да кажа, че библейските пророчества са най-верната философия на историята. Просто Божието Слово е предсказало цялото развитие и съдба на отстъпилото християнство и след това и на папската институция. Каква е нашата вяра и религия? На кого всъщност се покланяме? В тези няколко стиха три пъти се говори за поклонението. На кого всъщност се покланяме ние? Дали имената ни са написани в книгата на живота? Там се казва, всички ще се поклонят света. Само тези, на които имената са записани в книгата на живота, само те няма да се поклонят. Кога се покланяме на Бога и кога на Сатана, на лукави? Поклонението ще бъде един от най-спорните въпроси в последните времена на история. На кого се покланяме? Ако ние приемем фалшивите учения, ние се покланяме на звяра. Ако приемем библейските учения, тогава ние се покланяме на Бога и имената ни се написват в книгата на живота. Дали сме записани в книгата на живота? Един много важен, съдбоносен личен въпрос и ние трябва да се запитаме и да не си даваме мир, докато не отговорим на този въпрос. Името ми записано ли е в книгата на живот? На кого всъщност се покланям? Каква е моята вяра? Каква е моята религия? Искам да приключим с един последен текст в Откровение 14 глава, 7 стих. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Това е 6 стих. 7. Той каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди. И се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Един апел да се поклоним на Твореца, на Създателя. Да се поклоним на този, който е създал всичко, поддържа и нашето дихание, и нашия живот, този, който най-много ни е обикнал на Голгота. Бог да ни благослови и помогне да се научим правилно да се покланяме на този, който действително заслужава нашето поклонение. Амин.